Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei og velkommen til en ny episode av Indre Bane. Leo Østigård skåret mot selveste Real Madrid. Det får vi ta som et godt tegn en drøy uke før Norge-Spania på Ullevål. Sofus Heggemsnes, som var med her I forrige uke, han var veldig nær å kvalle til OL etter en sterk mangekampøvelse I VM. Ble nummer 33, måtte vel bli topp 30. Manglet 0,2 poeng, men det kommer nye muligheter til å kvalle til OL. FIS har vedtatt en ny kombinert øvelse som Norge var imot. Det en litt kompakt konkurranse hvor hoppingen får mindre å si. Den går altså rett inn I verdenscupprogrammet, men vi tipper vel at våre løpere blir ganske gode I kombinert denne sesongen også uansett. Og Per Strand Hagenes vant sin største seier til nå på sykkelsetet da han gikk helt til topps I Münsterland Giro. 20-åringen som da en av flere unge lovende norske ryttere I Jumbo-Visma. Men han skjønte det altså ikke helt da han vant. Så der ligger en ganske morsom video du kan se på Eurosport.no. Og så registrerer vi at VAR I Premier League fungerer akkurat som det skal. Og ellers, Dorthea, hvordan livet?
Nei, ellers så går det bra. Det har vært tøft med Liverpool-supporter I hus. Du har vært på kamp, og du jo med det andre laget. Så, nei, det har vært tøft. Det har vært mye var-prat, og nesten ikke vil snakke om det. Nei. Og nå gikk Ståle Solbakken også ut og sa at han hadde egentlig aldri likt var.
Nei, han egentlig han nødt til å være for det, som politisk, som landslagssjef, men han egentlig mot det.
Ja, og så det litt deilig å se at det ikke bare I Norge dere misnøye med var.
Det I hvert fall ikke bare I Norge det gjøres mye rart.
Nei, det sant. Nei.
Sånn det. Og så skal vi I dag selvfølgelig innom Ryder Cup. Det må vi jo. Herlighet som Victor og Europa leverte der. Og så må vi ha litt tennisprat som vanlig, Dorthea. Og så skal vi få høre historien om Nina Solheims OL-medalje I taekwondo. Så det blir bra. Og så må vi borre litt I konflikten mellom skistjernene og forbundet. For hva skjer nå med Klæbo, Lukas Bråten og gjengen med vintersesongen rett rundt hjørnet? Men aller først I dag så blir det ball. Vi starter I dag med fotball, ja, og aller først landslaget. Tirsdag ble troppen som skal møte Kypros og Spania I EM-kvalifiseringen neste uke tatt ut. Ingen veldig store overraskelser, men Manchester City-spilleren Oscar Bob med av landslaget for første gang, og det det mange som gleder seg over. Kenneth Fredheim, du begeistret?
Ja, veldig. Hva skal man si for en litt ventet overraskelse, kanskje, etter at særlig fikk se Oscar Bob I Champions League for Manchester City. Og det klart at det en... Det en ja, mann, må vi kalle noe han, selv om jeg føler vi har hørt om en I en evighet, og det har vi jo faktisk, siden han var 10-12 år gammel, så han jo blitt 20 år. Men han har sensasjonelle evner. Han helt fantastisk god med ball, god til å frigjøre seg, har vært, ja, drøyt 3 år nå I dette ekstremt utviklingsrettet Manchester City-miljøet, vet hvilke krav Pep Guardiola stiller til spilleforståelse, til kompetanse, til ørsmå detaljer, og bare det at han har hentet opp i avstanden på den måten han er nå for å spille i Champions League, sier jo bare alt om hvilken enorm tro de har på han, og det er jo, du kan jo ikke få et større kvalitetsstempel midt i panna enn at Guardiola går god for deg, så du ville overraske om ikke Ståle Solbakken var interessert i å se han i landslagssammenheng nå.
Det er jo noen år siden du var inne på det, vi så han herja i Norway Cup i sin tid, gjorde seg bemerket der, kom på tv-skjermene sånn sett for første gang, og så er det jo en spesiell historie bak Oscar Bob. De siste årene så har vi jo ikke, eller du skal ha vært en ivrig Manchester City-supporter kanskje da, for å ha sett litt sånn Manchester City TV, eller følg med på 21 matchene til det laget, for han har gått selvfølgelig litt under radaren for noen, men hva er egentlig historien her, Kenneth?
Ja, altså han og mor, Turi Gunne, skuespiller, kjent fra Julisvingen, blant annet.
Ja, som Ståle påpekte det.
Ja, ikke sant.
På pressekonferansen.
Ja, det var først og fremst til kunnskapen han om bakgrunnen til Oscar. Ja. Nei, altså de flytta jo, virker det som, eller forsøkte i hvert fall å flytte til Portugal allerede da Oscar var 10 år gammel. Skulle inn på et akademi der som åpenbart var tilknyttet av Porto. Det er ikke tillatt i en sånn alder. FIFA sa nei, dette får dere ikke lov til. De ble nærmest tvangssendt hjem igjen, hvor han etter hvert da signerte for Lyn da, som guttunge. Og så ble det Vålerenga. Men du kan si igjen, Asbjørn, så det du sier der, altså igjen så gikk en måte under radaren litt rann den tiden der også, ikke sant? Altså vi hadde Martin som debuterte som 15-åring på alt det mulige, hadde han sagt, og vi så han fra da, mens Oscar Bob da gikk til City i 2019, ikke sant? Og har utviklet seg der, brukte tid sist i Manchester City egentlig på å ta nivået, var litt bak de jevnaldrende der. Og så ser vi vel bare det underliggende potensialet og der han har kommet nå. Nå må vi jo presisere at han er et kvarter inn i A-lagskarrieren sin, men hatt en helt åpenbart fantastisk utvikling i Manchester City. Og det er jo gøy med disse da, altså når man drev med dette her en stund, så har man jo mange man har hørt om siden de har tenåring, og det er ikke grenser for hvor gode de kommer til å bli, ikke sant? Og de fleste hører du aldri noe om senere. Nå har vi på en måte to, Martin og Oscar Bob, som er på den største arenaen i verden, og de har vi hørt om siden de var bittesmå, må vi kunne si.
Nusa fikk jo landslagsgjennombruddet sitt og muligheten sin sist, og er vel nå litt usikker på grunn av skade. Dorthea, du var jo veldig fornøyd med å se han da, på kanten for Norge sist. Hva tror du, Oscar Bob, potensielt en ny favoritt?
Ja, nei, jeg synes det er kjempekult, og det er litt sånn som du sier også, det er jo nesten bare, altså tøffere hvis du er sånn syk talent og litt sånn ungt fenomen, og liksom følger opp den karrieren, og jeg tenker, for han da så, ja, måtte komme hjem, og så dra til City, og må være tålmodig der, og du får liksom en helt annen syn på ting når du kommer til et akademi, der det er altså så mange bra, du er liksom, du er ikke så spesiell lengre. Så kom litt ned på jord, og sånn, det er jo et kvalitetsstempel at Guardiola tar deg opp, og jeg så intervju med Guardiola nå, han mente jo det var jo ikke Ståle som skulle få en flaske av vin, det var jo Guardiola som skulle få en flaske av vin, for at han hadde vist han frem, og det er jo helt fantastisk, men kanskje var fristen å dra til en annen klubb, eller få seniorfotball litt tidligere, men han har vært tålmodig og gått de rette stegene, og ja, det står der stor respekt av, for det han har vært andre klubber kanskje som han kunne debutert for litt tidligere, men veldig, veldig kult å tenke langsiktig da. Så drar du City.
Ja, det er et kjempepoeng, Kenneth, med riktig klubbvalg og hvor viktig det er å klare å stå i det uansett da, hva du velger.
Ja, det er akkurat det jeg synes det er et kjempepoeng. Altså, la oss ta Erling Haaland da, den veien han valgte, ikke sant, å gå til mindre liga først, ikke sant, i Østerrike, så videre til Tyskland, altså gå den veien der, som var åpenbart helt, helt riktig for han. Og så har du Oscar da, som gikk tidlig til Manchester City, igjen en parallell til Martin, da, som har, Martin Ødegaard, som har måttet bruke de årene på faktisk å ta det der øverste nivået der. Så de to supertalentene, de valgte jo å gå til de største klubbene veldig tidlig. Det er en gambling, selvfølgelig er det det. Men det viser jo at det er jo ikke noe fasit i hånd, og sånn sett så har jo Nusa i løpet av 3 år, egentlig må man nesten si at det er ganske raskt i City, når vi vet at de samler sammen verdens største talenter, ikke sant? Og det er de du konkurrerer med der. Så det viser jo egentlig bare at det ikke er en fasit på det, men han har jo gått da, som sagt, en helt annen vei enn for eksempel Erling Haaland.
Nå har vi da Oscar Bobb, en ny, vi får se om han eventuelt vil brukes som en indre løper eller en kantspiller, men vi har en ny offensiv stjerne, får vi si. Ja, hva skjer med forsvarsspillerne? Kommer det noen der da, Kenneth? For gudene skal vite at særlig seine baklengsmål har vært et trøbbel under Ståle Solbakken. Så vi skulle gjerne hatt en sterkere ettervekst der også.
Ja, dette er jo fortvilende, og man har brukt mye, mye energi på å liksom finne ut hvorfor har det blitt sånn. Altså, for igjen dra parallellen til 90-tallet, om vi hadde 4 midtstoppere skadet, det spilte ingen rolle, ikke sant? Altså, det var 2 like gode bak der. Jeg vet ikke, altså det har jo blitt pekt på liksom kunstgressrevolusjonen, om vi ikke liksom skaper den typen spillere lenger, ikke sant? Det er små teknikere, ok, vi kan igjen dra fram Bob og Martin Ødegaard, og Nusa, det er kanskje mer sånne type spillere vi skaper, mer enn de store, tøffe, som liker å forsvare, som liker å rydde ting unna, som er gode til å takle. Altså, man blir dårligere til å takle. Det er ikke noe tvil om det, når man vokser opp på kunstgress. Nei, så dette har jo fotballforbundet hatt på agenda nå i mange år, skape nye forsvarsprofiler, skape nye stjerner der, men de kommer jo ikke. Altså, et lite sånn positivt tegn nå, da. Nå spilte jo både Shiri Østegård for Napoli helga, og godeste eier for Brentford. Altså, det er jo to som du tenker at, ok, det er jo to stoppere som bør utvikle seg til å bli stabilt gode internasjonale stoppere. Så vi må jo på en måte bare krysse fingrene for det. Enn så lenge så tror jeg jo at litt med rolle, litt med personlighet og litt alt sånt, at han kommer til å lene seg fortsatt tungt på Stefan Strandberg. Det har jeg ment før, at det er en klar svakhet, at vi må lene oss tungt på en stoppere som spiller på et middels eliteserielag. Men der er akilleshælen fortsatt, og som du sier, den statistikken, Asbjørn, med å slippe inn masse mål på slutten, det går jo ikke i internasjonal fotball, og det går jo i hvert fall ikke når du skal møte for eksempel Spania, hvor du vet at du blir straffet for den aller, aller minste feil du gjør. Så ja, masse spennende offensivt, men man går jo til alle disse kampene her med skuldrene høyt over ørene når det er igjen et kvarter.
Men jeg vil jo si en positiv ting, hvis vi tenker defensivt eller bakover da, så er det jo at Nyland spiller. Altså, Øya Nyland, målvakt, han spiller Champions League, han står steinbra og er endelig i gang med liksom tatt opp klubbkarrieren sin litt igjen, om jeg kan si det. Så det er jo litt positivt, synes jeg, i hvert fall at han får inn klubbfotball og at han nå har spilt de siste kampene både i La Liga og nå i Champions League, så det er jo veldig positivt.
Og Østegård så ut som verdens beste hodespiller da han skåret mot Real Madrid i hvert fall. Så han har en enorm timing og spenst da. Så det er jo noe å glede seg over der. Men da er vi jo også inne på det. Altså EM-sjansen, hvor vi må vinne våre 3 siste kamper. Vi har altså Kypros og Spania nå, og så er det en siste kamp borte mot Skottland 19. november. Vi kan jo håpe at det lever helt til da. Da er vi jo avhengig av at Skottland roter seg bort. Først mot Spania, og så mot Georgia borte noen få dager før vi skal møte Skottland. Og så er det jo denne Joker Nord-muligheten gjennom Nations League, men da må altså maks 6 av lagene som endte foran oss i Nations League, maks 6 av de kan mislykkes i den ordinære EM-kvaliken. Akkurat nå er det vel 7. Altså, så det er veldig mye hvis og dersom.
Mye skal gå vår vei.
Fortsatt. Har vi noen reell sjanse mot Spania da, Kenneth, tross alt?
Er veldig bra det der analyseprofessor Myhre. Det skal litt til å sette seg en grann der. Altså.
Nei, det var en kjapp gjennomgang.
Ja, det er nettopp det. Nei, altså i utgangspunktet så tror jeg dessverre ikke det, at vi har en sånn reell sjanse mot Spania. Men dette er fotball. Vi har sett så mange rare ting, og så mange odds man har stått opp mot der i så mange sammenhenger, at vi må jo bare krysse fingrene for det. Jeg tror vi kan score mål på Spania. Altså det er ikke tvil om at Spania kommer med en enorm respekt for den delen der hos Norge, med Haaland i spissen og Ødegaard som maestro. Og det er klart det, men de har jo gjennomanalysert selvfølgelig de defensive svakhetene våre, og tidspunktene vi er sårbare på. Så det er igjen å unngå feil, ikke sant, i de kritiske øyeblikkene av kampene. En bitte liten feil, så slår det til som en klapperslange på det, og så får du en i trynet, liksom. Og det er det jeg frykter med for eksempel en nasjon som Spania, som er kvalitet fra A til Å.
Det blir uansett gøy med landskamper til uka, og gøy med Spania på Ullevål. Landslaget for denne gang. Kenneth, heng med litt til, for nå skal vi snakke om gullstriden i Eliteserien. Ja, det drar seg til i toppen. 7 kamper igjen. Glimt 1 poeng foran Viking, som 3 poeng foran Tromsø, og bak der så jo ikke Molde og Brann helt hekta av de heller. Skulle Molde slå Glimt det helga da, for eksempel, så de kun 5 poeng bak bodøværingene. Det jo, Kenneth, ganske unikt at 5 lag henger med i gullstriden såpass sent ute i sesongen.
Ja, absolutt. Unikt og selvfølgelig veldig, veldig spennende. Og det er klart at Molde, for Glimt i hvert fall, er en seriøs joker i dette her. Altså, vi har jo sett dette her mye gjennom de siste 6 årene, ikke sant? At, jeg har brukt uttrykket flere ganger at Molde knakk på en måte Glimt-koden som det første laget med å ha så stor kvalitet i laget, ligge defensivt, ligge kompakt, nekte Glimt i rommene de hadde, og så kontre på Glimt. Og de koser seg ikke i Bodø når de ser statistikken mot Molde de siste årene, inkludert cupfinalen i fjor, så Molde vunnet 3 av de 4 siste interne oppgjørene mellom klubbene. Glimt har slitet veldig på Aker stadion, så den er utrolig spennende, og det er klart at også slår de seg jo selv hardt i bakhuet opp i Molde, selvfølgelig, med tanke på denne grusomme april måned som de hadde. Tapt jo 5 kamper fram til midten av juni, var det vel. Etter det har de vært helt fantastiske, Molde. Så de er på en måte på sitt beste nå, og noe av det skumle med Molde er jo liksom... Altså, Glimt lener seg jo tungt på Pellegrino og Mombania, vi må jo kunne si det når det handler om skåringer. Mens Molde igjen, da, som vi alltid har hatt, de har liksom mål fra nærmest alle mulige posisjoner, og vil jo elske selvfølgelig først nå pulverisere Viking og sette en kjepp i hjulet av dems, ikke sant? Og så gjør det samme med Glimt nå. Jeg har Molde som en liten favoritt der, og det betyr da, for å komme tilbake til Asbjørn, at jeg tror dette kommer til å leve helt inn.
Mm. Og Glimt da til Molde uten suspenderte Pellegrino. Men Kenneth var jo inne på Dorothea. Viking fikk ordentlig stryk av Molde. Er du bekymret for at laget ditt hjerte ramler sammen nå på slutten?
Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si nei, men jeg kjempebekymret. De skal vist lage kinofilm om dette blir... om dette blir en suksess, og det mye fokus rundt, og det intervjuer og hører meg rundt, og media, og de ser pissenervøse ut, og altså, creds til Molde, jeg synes de spiller beste fotball de har spilt på lang, lang tid. Nå har de jo Martin Linnes ute da, men de, ja, wow, de fyller selv litt, så jeg tror nok også Glimt litt stresset der, men nei, jeg livredd. Jeg tror de trenger dette år. Jeg tror ikke at jeg tror de trenger et år til. Jeg tror det rakner kanskje litt nå. De kan redde seg inn, det er mye bortekamper som kom fremover nå. Ja, jeg synes, sånn som de så ut nå i Molde, så må de liksom samles litt i banen og tenke at fotball er gøy. Ikke bare springe rundt og være pisseredde og la det lekke inn. Og de steingode, Kristoffer Haugen, Stangork, Vikinggutten hadde jo en fantastisk kamp der med 2 målgiver og et mål, men nei, han sa de ikke fikk sove etterpå, treneren, så det, jeg håper de har samlet litt og bare nullstillet, for de må ta kamp for kamp, hvis ikke så ryker det.
Ja, og dette synes jeg et kjempepoeng, ikke sant? Altså, Molde og Glimt, de kan dette her med å kjempe om titler. De har vært i denne situasjonen her, ikke sant? Stavanger er jo en by hvor når det går bra, så begynner det å koke noe alvorlig. ikke sant? Og jeg enig, de driver med mye greier der nede nå. Og så jo spørsmålet, liksom, tar det, kan det ta vekk fokuset ditt, og kommer skuldrene opp, som sagt, når du vet at, ok, nå begynner du, vi kan faktisk vinne dette greiene her, ikke sant? Og alle spørsmål du får handler om det. Og da er det klare å se gjennom det, jobbe gjennom det og holde det fokuset der. Den rutinen har de ikke i forhold til Glimt og Molde. Og det er jo en lang vei opp for Molde da, tross alt. Men de tror på det. De er i hvert fall på medaljejakt. Det tror jeg ikke vi trenger å lure på. Og kollapser alle foran, så kan jo for så vidt Molde vinne. Mm. Ikke sant? Så det er klart at... Ja, det er litt sånn fordel Glimt da, må vi kanskje si først og fremst. Men så er det jo selvfølgelig med Glimt og Molde et ekstremt kampprogram i forhold til Viking. Molde i Europa League, Glimt i Conference League og tøffe motstandere. Altså det er ikke noen sånne enkle grupper de er i, noen av dem. Så der igjen er jo den lille muligheten til Viking da, mener jeg.
Og Viking kanskje det enkleste kampprogrammet på slutten, men så ser man liksom på, ok, ja, men på slutten av en sesong så kan du ikke bare se på tabellen, for da er det selvfølgelig verre å møte de lagene i bunnen som faktisk har noe å spille for. Så da er det best å møte de som kanskje ligger på midten og ikke har noe å spille for, og så er det ikke så lett å på en måte regne seg fram til det. Men Dorthea, du som riktig nok bor i Sverige nå, men som følger tett med på det som skjer i Stavanger, hvordan opplever du liksom at folk tenker rundt med det her med Viking nå? Da er det, så går man liksom bare og venter på, her kommer endelig seriegullet tilbake til Stavanger, eller tør man ikke helt håpe på det?
Jeg tror vi var der altså, men jeg tror nå etter den Molde-kampen at alle to kanskje 3-4 steg tilbake. Det var jo, vi samlet jo hele musikalske eliten og lagt i sang i stuga liksom, og så nå er det katastrofe og treneren får ikke sove på nettene. Men det har vært helt fotballfeber, og det har jo vært liksom, hvis du ikke går på Vikingkamp høsten 2023, hva gjør du liksom? Og du kommer til å angre fordi det er i år det skjer. Mm. Men så ser du at alt kan skje. Så jeg tror mange fikk litt sjokk, kanskje, den Molde-kampen, og gjorde at de, ok, der er mye igjen, der er mye bortekamper, ja, det er... Fortsatt mye som kan skje, det er, hvis du ser på poeng, så er det mye poeng som skal deles ut. Altså, det er, du kan snuble fortsatt. Og så er det sånn som Kenneth også sa, det er lenge siden de var med i denne gullstriden. De må egentlig bare samles litt. Så jeg tror folk har ikke tatt seieren på forskudd i hvert fall. Men det har jo vært, og det er jo helt fotballfeber. Det må vi jo våge å si. Altså, de har jo stoppet billettsalget på siste seriekamp, fordi det ble så mye enkelt billetter solgt, for de tenkte at de kom til å gå videre salg, altså, etterpå. Mm. Så det er jo skikkelig, skikkelig fotballfeber, men allikevel, så jeg mener det er tidligt ennå, det mye kan skje.
Fantastisk å ha med, uansett, Viking og Stavanger oppe i toppen, da. Det er ikke alle storbyene som er med der. Brann til dels, ikke Oslo og Vålerenga, selv om de nå ser ut til å krabba seg ut av verste nedrykksstria, men det er altså klassikeren Vålerenga Brann også denne runden, bare for å ha sagt det, i tillegg til da storkampen mellom Molde og Glimt. Vi nøytrale får bare håpe, Kenneth, at dette her lever med flest mulig lag involvert lengst mulig, da blir det gøyest, og så får vi komme tilbake kanskje til når det drar seg til enda litt mer med en kamp eller to igjen i Eliteserien. Det får være fotballprat for denne gangen. Takk skal du ha for at du var med, Kenneth.
Bare hyggelig.
Senere i episoden skal vi blant annet oppsummere Ryder Cup og forsøke å komme til bunns i konflikten mellom skistjernen og forbundet, men aller først litt tennis i dag og vel, Dorthea. Kasper Ruud fikk en kjempestart i kvartfinalen i Beijing mot Carlos Alcaraz, men spanjolen var sterkest til slutt. Var det her en forspilt mulighet til å slå Alcaraz?
Ja, vet du hva? Jeg må egentlig si ja på det. Jeg synes det. Jeg rakk liksom sitte og ta meg en dusj og finne en kopp te, og så bare, å, hekken, ja, det var sånn en start du skulle komme til. Jeg synes jeg spilte bra i andre kamp, jeg synes jeg spilte bra første runde også. Men jeg har jo tenkt at Alcaraz er litt sånn uslåelige, sånn som resten av verden kanskje tror. Men wow, for en begynnelse Kasper fikk, så må jeg si at jeg ble litt skuffet. Jeg følte kanskje at han var litt sånn, ok, men nå ble det 6-4 i første set jeg tapte her, så det er jo jevnt og bra nok, og man har liksom de breakballen når han har mulighet til å ta den og liksom få et lite forsprang, så ja, det jo ikke at han synes det går greit, sånn som jeg tror, men jeg synes kanskje han bremser litt ned, i stedet for å bare hive seg over de mulighetene. Men det vel mye annet som skjer også, både i hovedet til han og Alcaraz i de avgjørende situasjonene. Men tennismessig, en ekstrem opptur, vil jeg si, den Beijing-turneringen har vært.
Men bare for at jeg tolker deg riktig, at du kanskje savner litt killerinstinkt, ja. Når tennisen egentlig, når tennisen teknisk bra, da, så skulle du ha litt mer killerinstinkt.
Ja, og det var litt sånn kontraster også. Nå så jeg Hovland i Ryder Cup, så bare fistpumpet og skreik og var liksom helt der. Og så synes jeg så en liksom enda mer reservert Kasper, om han jetlagd eller hva det men tennisen, veldig bra. Jeg synes han gjør veldig mye bra taktisk valg. Jeg synes han har spilt god tennis disse tre kampene i Beijing, men jeg litt sånn, han virker jo litt reservert og litt tilbakeholden, og ikke så sulten som jeg skulle ønske da. Når du har liksom fått et forsprang på Alcaraz i en ATP-turnering i en kvartfinale, du vet det, du må ta hvert poeng for å komme til den ATP Finals som topp 8 i verden siste året kommer til. Så tenker jeg sånn, dryng gang du skal være så sulten, kanskje, som da. Det er slutten av sesongen, du har hatt litt fri nå, kom ned der og bare ja, spil så bra du kan. Så litt skuffet der, møter en tøff motstander nå i neste turnering, allerede på plass i Shanghai. Møter en Nishioka der, som han tapte for i fjor, jevn kamp, så å si. Men fortsatt, det blir tøff motstand. Og nå slutten av sesongen, jeg tror, altså Alcaraz tapte jo semifinalen runden etterpå mot Sinner. Jeg tror det er ingen som er fysisk 100%. Jeg tror det er flere som er mentalt slitne også. Men det er mye på spill. Det er mange som kjemper om de siste plassene i finals. Så nå håper jeg at han kommer til Shanghai og ser at kunne slått Alcaraz i den kvarten. Ikke? Så nå må jeg skikkelig finne fighting spiriten nå siste ukene før det avgjørs i november.
Håper Kasper tar med seg den gode tennisen da, også til Shanghai. Shanghai Masters ser du i hvert fall da alt da på Discovery Plus. Så det sagt også. Ja, vi har jo snakket om det, Dorthea, tidligere, hvordan sommer-OL for en del, i hvert fall i norsk målestokk, litt mindre idretter, en anledning til å få mer oppmerksomhet enn det man får til vanlig, og det kan jo være på både godt og vondt, og samtidig så jo et OL, det jo på en måte en sånn perfekt backdrop for de litt Hollywood-aktige historiene som idretten har, og skal det være en ordentlig Hollywood-historie, Nina Solheim, så det sånn at helten må ha noe motstand på veien. Det kan ikke bare være smooth sailing hele veien til en OL-medalje. Og sånn var jo på alle måter din historie fram mot OL i Beijing i 2008 også. Det var mange hindringer, og det var mange kamper som skulle tas på veien til en taekwondo-medalje i OL.
Ja, det stemmer det, Asbjørn. Det var noe, et langt løp, men det en del av gamet det også. Da.
For tidlig, altså til OL i 2000, vi har jo hatt med Trude Gunnarsen her tidligere, som du trente sammen med da du holdt til i Bergen, og som tok den første norske taekwondo-medaljen i OL i 2000. Den gangen hadde du veldig lyst på den plassen. Og så fire år senere, så var du jo i hvert fall av norske medier utropte en av de store favorittene, ikke sant, i OL i Aten, og fikk plutselig, tror jeg, litt av den der oppmerksomheten i fleisen som du kanskje ikke var så vant med til vanlig, fordi den gangen, altså, fotballjentene var vel ikke med der, håndballjentene hadde ikke klart å kvalifisere seg, så norsk presse greip fast i alle halmstrå, alle medaljekandidater vi kunne finne den gangen, og det må ha vært litt sånn... om ikke et sjokk, så var det plutselig mye mer oppmerksomhet enn det du var vant til i hvert fall.
Ja, det stemmer det. Jeg husker det tettet seg mot OL, og det ble veldig mye oppmerksomhet. Og jeg tenker for sånne særidretter som taekwondo, da, så får vi jo oppmerksomhet kanskje i lokale aviser, hvis vi heldige, liksom. Så det at liksom... de store sportsjournalisterne fra de store mediene og Se og Hør kom og liksom ga meg det ene visitkortet etter det andre og var helt og jeg var helt med. Jeg synes jo det var så kult og så finner man ut at liksom nei, det var altså det var ikke så kult hvertfall når man ikke fikk de resultatene man ønsket og man begynte å snakke om nederlag og det jo ikke like kult å stå front til media da, hvertfall hvis man ikke vant til det, så jeg synes det var jo, det var en lærerik periode da, absolutt.
For det som skjedde i 2004-OL var jo rett og slett at du fikk en ganske brutal skade i kamp i kvartfinalen, var det ikke det?
Yes. Mm.
Og det var, for det var kne, leddbånd eller?
Ja, det var alt. Det var alt. Både korsbånd og leddbånd og ja, det som var.
Som betydde at du måtte bygge deg opp igjen mot OL i 2008. Hvordan var den perioden der? Fordi det jo det noe som skal skje mentalt også etter en sånn nedtur da, og mobilisere på nytt.
Mm. Det var jo selvfølgelig tøft, men så tror jeg at i den perioden i 2004 så tror jeg hadde oppover meg ganske bra erfaring til å kunne mobilisere mye av den rehabiliteringen på en positiv måte da. Så da fokuserte jeg jo på de tingene jeg kunne gjøre noe med og bli bedre på. Og så tok jeg det så gjorde jeg utnyttet den perioden til å være student, være med og hadde foredrag for sponsorer, var ambassadør, gjorde andre ting da, som jeg kanskje ikke kunne gjort hvis jeg var 100% fysisk på banen igjen, så det tenker jeg jo på en måte var en veldig fin lærerik tid, og så fikk jeg kanskje et annet ja, en annen perspektiv på også idrettsverdenen, at det er veldig spissa der og da, og så er man jo selv om man er toppidrettsutøver og man lever for det, så er det jo også en annen verden som skjer utenfor den idrettsarenaen. Og det å få en liten smakbit på det, og kunne liksom snakke med, ja, holde foredrag til sponsorer, og ja, være idrettsambassadør for Right to Play i Afrika, liksom, det setter et annet perspektiv på hverdagen. Og det var noe som jeg tok med meg også når jeg kom tilbake, da.
Ja, for den tøffe opplevelsen som du da hadde i 2004 med skaden, og så er det jo sånn som dere har snakket om også, med at det er jo 4 år til neste gang, og det er jo liksom da du får skinne ordentlig foran veldig mange, så det må jo ha vært 4 lange år, men allikevel så føler du at du kanskje ble sterkere da av den motgangen at du fikk liksom, når du kom inn i 2008, at du hadde det i bagasjen, den opplevelsen fra 2004, at du ble sterkere av det da?
Ja, jeg prøvde med å kave meg til, som jeg ser på trøndersk, med å ta en bachelor i idrettsvitenskap. Det tok jo ikke 3 år, men det tok jo 6 år liksom. Men da fikk jeg jo i hvert fall også brukt og spesialisert også innenfor mental trening og idrettspsykologi, og det tatet seg de temaene og prøve å bruke det til alt det er verdt da, inn i idretten. Og da fant jeg jo også ut at det er jo veldig mye, de fleste som er på det nivået har jeg trua på, og det i dag også, tror jeg at liksom alle har forutsett det for å lykkes da. Men sånn der, i forhold til fysisk og trening, sånn, trener og alt det der, jeg tenker at liksom folk de fleste har muligheten i dag til å kunne gjøre det bra, og så er det jo sånn, det skiller jo dem som er på 5. plass, dem som er på 3., eller dem som er på, og det går veldig mye på det mentale. Det er sett mellom ørene. De fleste er like bra gjennomtrent når du kommer til et OL uansett. Mm. Og det å liksom stykke det opp da, det er ja, 4 år er lang tid, men hvis man har vært i det gamet, så har man jo ikke 1 år til å restituere, kan jeg si, og så prøve ut noe nytt og koble, liksom. Og så har du andre der du begynner å fokus på det å bygge opp igjen, ikke sant? Og prøve ut enten en ny trener eller strategi, eller, og så har du 3. året der du må prestere. For da er alle poeng og alle kvalifikasjonene det i det 3. året. på fjerde året da skal du prestere. Så det liksom på en måte så går det jo, og vi har jo EM og VM hvert år på en måte, sånn at du har alltid noen mål du skal nå da. Det jo ikke sånn at det bare det ene OL hvert fjerde år. Du har delmål du må, og så har i hvert fall vi gjort da, vi hadde jo en sånn utviklingsmål eller prestasjonsmål hvert, jeg la opp det på hvert sesong da. Det sesongen her er det første sesongen etter skaden min, så var fokuset på noe helt annet enn egentlig medalje. Da var det bare å komme i gang og få stola på et kneet og kjenne og få tilbake rytmen og være bare ja, og kjenne på at man har det bra med kneet og at man er i kontakt med det da. Så, og andre ja, året etter så går det jo mer på spiss igjen og kunne bygge på den erfaringen man har og klare å prestere og komme seg til et nytt OL da. Det siste året. Mm.
Hva husker du best da fra akkurat OL i Beijing?
Ja, det var et sånt kjempestort spørsmål. Jeg husker, det, nå begynner det å bli så mange år siden, men jeg husker det som det var i går. Ja. Så jeg tenker sånn, alt fra det å... Jeg husker mest hvordan jeg jobbet mye med tankene mine selv, faktisk. Jeg husker veldig mye selvsnakket mitt. Jeg husker jeg skrev dagbok, og det er sånn ønsketenkning på hvordan jeg ønsker å ha det, hvordan jeg ønsker å være. Så det så forberedelsesmessig så husker jeg det mest av hvordan jeg jobbet mye med meg selv. Og det under selve OL, så på kampene, så husker jeg veldig godt alle de der fokusmomentene på ok, nå skal jeg hvile, nå skal jeg være på, ikke sant, sånn, ja, sånn et sceneskift egentlig, og bare det, og selvfølgelig følelsen av å kjenne at man ja, kjenner man at man er i bra fysisk og mentalt form når man går ut på matta der og kunne kjenne på at man tar ja, skårepoeng og gode følelser under hele egentlig hele mesterskapet. Det var en sånn veldig, veldig god dag.
Ja, for du rakk å kjenne på at du lyktes kamp for kamp også, at det ikke bare var de her, hva skal jeg si, ekstreme forberedelsene og de her sceneskiftene som du snakker om. Du rakk å kjenne liksom litt på ja. Det fra kamp til kamp.
Ja, og så er det jo sånn i et OL, da, så er det jo sånn at da kan det gjerne gå 3 timer til neste kamp, så du rekker jo å ta inn og suge på enten karamellen eller kjenne på den mestringsfølelsen og den seieren man har det kamp for kamp da, eller runde for runde kan man også gjøre, så det rakk jeg, det er så enormt sånn, det er jo ja, det er sånn enormt fokus på press og sånn prestasjon og liksom det liksom snevrer inn til det. Alt på 4 år skal ut i klekkes i en fin prestasjon, ikke sant? Sånn at og alle rundt deg er så spent, og det liksom, det lades opp så sinnssykt, da. Sånn at det er liksom, når man presterer når det gjelder, så er det liksom ja, da kjenner jeg utøverne det selv veldig godt på at noe setter, eller så er det sånn, nei, det setter ikke helt, ikke sant? Det det de sier i sportskommentarene, når man sier at nei, i dag var det ikke min dag, eller, og det kjenner utøverne så godt, da, for man har jobbet med den kroppen og mot å prestere best når det gjelder i mange, mange år og timer, ikke sant? Sånn at ja, du kjenner veldig godt på ok, sitt eller sitt ikke, rett og slett. Mm.
Altså, etter det OL-sølvet, da var du egentlig fornøyd? Da var du som aktiv? Da synes ja, du det var greit?
Det. Ja, det var vel sånn minst tenkelig timing å gjøre det på da, når ja, regjeringen gikk ut og sa at det er finanskrise, så kom Nina Solheim 14 dager etterpå og sa, hei, jeg legger opp, jeg skal få meg en ny jobb. Jeg har jo ikke noen jobb å gå til, og jeg fortsatt var liksom arbeidsleder, så det var litt sånn, ja, litt sånn på kanten å gjøre det, men jeg tenker at jeg kjente litt på at jeg brukte jo en måneds tid på å tenke godt. Jeg var egentlig litt sånn mett sett sesongen før, men nå det bare en sesong igjen, og bare bit tennene sammen og ha full fokus, og så prøver vi det siste året da. Så jeg hadde jo kanskje bestemt meg, liksom, hadde hvertfall noen tanker om hva som skjedde etter OL, så da, det hadde jeg jo kanskje sesongen før. Og så det jo den der, ok, jeg satt og kjent på, ok, hva er det mer jeg kan få da? Jeg kan jo få mye mer. Jeg hadde 4 nye år på det å ta ting som jeg ikke har gjort, og det EM-gull, VM-gull og OL-gull, det mangler jeg. Men sånn på 4 år og kan det, når jeg ikke klarte å gjøre det på 13 år, det var sånn, ja, da kanskje du skal stikke fingeren i jorda og tenke, det blir veldig tøft. Så det litt sånn der kynisk, så tror jeg kanskje jeg har tenkt at, ok, når jeg fikk den kanskje oppmerksomheten og den bestringa og denne, og kan brødfø litt av det og finne, ok, nå har jeg muligheten til å knytte nettverk i næringslivet, komme meg ut der og så danne meg en annen karriere på en ny arena. Så det var litt taktisk. Man hører jo forskjellige historier på, ja, noen som har lyktes veldig bra og noen som ikke kanskje har lyktes så bra. Så ja.
Vi kan jo avsløre at det har gått bra. Du fikk jobb. Du var litt involvert i Kampsportforbundet og sånn også, men du har jo fått, altså du jobber jo med HR og organisasjonen og rekruttering og den biten der, så du har på en måte funnet den sivile hylla etter toppidretten.
Ja, jeg må jo si at jeg tror sånn for alle idrettsutøvere, så tror jeg at det er hvertfall dem som har vært på veldig som på topp da, og har vært i rampelyset i sin egen idrett, så tror jeg det er tøft å skifte scene, det tror jeg absolutt. Du har ikke den hjemmearenaen lenger, du har ikke de folkene som synes, eller det, du har sikkert folk som synes det er kul, men altså, den der profilen og forbildet, det er ikke like mye kanskje, altså. Og så er det en arena som du kjenner veldig godt, ikke sant? Du kjenner at du hører hjemme, og så skal du skifte til en annen arena der du knapt vet, ja, du har skiftet garderoben sin fra treningsklær til sivile næringslivsklær, tenkte jeg. Altså, sånn, du kan ikke, du må liksom gå de stegene step by step, da, hvis du ikke har den deltidsjobb sammen, annet enn det å være ja, deltid på bare ikke, ikke at Kiwi er så gærlig, men altså, ja, det krever litt mer da, så, og det å virkelig å gå ut av komfortzonen, tror jeg, for mange, og det å bare være en av mange i en organisasjon, det tror jeg også kan være litt tøft. Så man må liksom finne sin egen identitet og liksom sin plass da, kanskje.
Sånn, helt til slutt, er du fortsatt noe involvert i noe taekwondo miljø da, eller?
Ja, det er veldig mange år siden jeg ikke var det. Ja. Da ble det mye fokus på jobb. Men jeg har jo en familie, og nå har jeg jo en gutt som er 7 år. Mm. Og så vi bor i lille Gjerdrum. Mm. Og det er ikke lite da, men ja, vi bor i Gjerdrum, så nå har vi funnet ut at nå har vi faktisk startet en sånn liten barnegruppe da. Et halvt års tid nå. Så nå får vi se hvordan det går. De er jo ekstremt mye sånn æreverdige, alle som tar barnegruppepartiet. Det er jo det er egen interesse for seg selv, tror jeg. Men det går bra da, så vi tar det pent og rolig. Så vi er en sånn liten gruppe på 20 stykker som trener, ja, de er 6-9 år da.
Da får vi se, da blir det kanskje OL 36 eller noe, føler jeg har et øye på det.
Nei, da skal jeg ringe deg på et sånt.
Ja, gjør det. Veldig bra. Nina Solheim, tusen takk for praten. Gøy å høre om veien fram, litt tumpete veien fram til det som til slutt ble et OL-sølv og en flott avslutning på en strålende karriere.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og nå golf og Ryder Cup, hvor Europa slo tilbake, og Victor Hovland var I storslag. Europeerne kom altså til søndagen og singelkampen med en veldig solid ledelse, men det ble faktisk ganske spennende, og mer spennende enn vi hadde trodd kanskje, for USA leverte veldig sterkt på siste dagen, men Europa vant da til slutt med 16,5 poeng mot 11,5. Europa trengte vel 14,5 for å vinne. Så kan vi si til syn og sist at de hadde god kontroll, Marius Torp, eller hva sitter du igjen med etter denne utgaven av Ryder Cup?
Ja, nei, det som du sier, det ble jevnt, og det har en tendens til å bli jevnt uansett hvilke, eller I hvert fall spenning da, I løpet av et eller annet punkt I løpet av søndagen, men man følte vel sånn innerst inn at det var mye som skulle gå galt for at ikke de klarte å få tak I de 14,5 poengene da. Spesielt etter to strålende dager fredag og lørdag, så veldig, veldig imponerende, for USA har en enorm bredde, de har et veldig sterkt lag veldig, veldig sterkt av Victor og resten av det europeiske laget på å dra hjem den seieren, det var meget imponerende
Ja, og du inne på det, Victor Hovland nå det vel, kom vel ut statistikk som viser at han var rett og slett best av, av alle 24 Victor Hovland
Ja, han kan vel til og med drifte deg til å si at de siste, kanskje siden midten av juni eller tidlig juni så har han fort vært verdens beste golfspiller i fire måneder, tre måneder nå, så utrolig imponerende å se hvor høyt nivå han har kommet opp på nå, hvor høyt han har klart å holde over lang periode, og så var det kult å se en annen type Victor, han vant til at vi ser ikke så mye fist bumps, vi ser ikke så mye følelser, kanskje litt I likhet med Casper Ruud, altså man ser ikke så mye sånn utad, Men nå så man virkelig at han jassa publikum, han var med fra start, han bygde opp, han chippa I på det første hullet på fredag morgen, og siden den gang så bare var han på publikum hele tiden, og det var kult å se. Det var veldig kult å se.
Ja, så helt fra den der hole-in-one han hadde på treningen på torsdag, så var jeg bare sånn, åh, dette ble helt rått. Og jeg helt enig, jeg fant jo først ut nå at de begynte så tidlig. Jeg sa, herlighet, Johannes, 07.50 I morgen, liksom. De begynner alltid så tidlig, Dorti, det bare at vi pleier å se mest turneringer I USA, så det blir sånn ja. Deilig ettermiddag for oss. Men altså, det var så gøy, og jeg ser jo på Blaker, som var der på Twitter. Altså, ja. Den fansen, og det livet det var helt vilt. Og Victor, som du sa, fist pump, og det bare så ut, så han koste seg, og jeg må bare si sånn, for norsk som bor I Sverige, altså, Ludvig Åberg og Victor Hovland, det var fantastisk å se. Og så var det egentlig litt deilig å se en grinende Scotty Scheffler som får trøst av kornet å si etterpå. Og det skal mye til, altså.
Ja, det var... Men det kommer jo fort aldri til å skje noensinne igjen. At det 9-7. I hvert fall ikke at verdensener og fem ganger majorvinner kommer til å bli slått 9-7 I forsom. Det kommer aldri til å skje, og Veldig, veldig kult å se Åberg og Hovland. Det var rykter om at de kommer til å spille sammen, og de passer bra sammen sånn spillmessig. Og det funket jo veldig, veldig bra. Fikk litt juling på ettermiddagssmerten på lørdag, men det skjer fort etter mye... Altså, det vanskelig å holde gående oppe over to hele dager der, men den stemningen helt drøy I Ryder Cup. Jeg hadde flere venner som var der nede, og de satt jo ute på andre hull på banen, og så når spillet startet, så satt de på hull 12, eller hull 13, da, som på punktet 2-3 timer unna, og der var sangen I gang. Altså, rundt green på hull nummer 12, så satt de og sang «We're the left side of the green, we're the right side of the green, we're the middle of the green». Så liksom, den stemningen magisk å oppleve på nært hold. USA og Ryder Cup fantastisk, men Europa tar det til et nesten helt nytt mål, sånn som de holder på. Det utrolig kult, for sånn får vi ikke golfverden ellers, og det fantastisk at vi kan ha den her begivenheten sånn annet hvert år, da.
Men tenker du at, du snakker om at, ok, Victor viser litt mer følelser enn vanlig, andre spillere her også viser mer følelser, og liksom det, følelsene ligger utenpå på golftrøya, men skyldes det her med publikum? Ja, men også det med at, ok, men her spiller man på lag. Mm. Altså, det jo noe med den dynamikken I det å være en del av et lag, og som kanskje skaper litt andre følelser.
Ja, ikke sant? Du ser, det helt klart, du inne på det der, altså, fordi du ser hvor mye et halvpoeng betyr for veldig mange av de, ikke sant? Mm. Og det noe med det når man spiller for seg selv hele året rundt, og så kommer du og møtes, eller egentlig da I to år da, så kommer du og møtes 12 stykker sammen som kvalifisert og utvalgt til å liksom representere hele Europaturen, så du representerer på en måte alle andre spillerne på Europaturen da. Og det et stort privilegium, og du ser hvor mye det betyr for Europa. Det det som har vært diskusjonene tidligere, at det betyr ikke så mye for USA, og de amerikanske spillerne som de gjør for europeerne, det derfor de også klarer å utligne, vad ska man säga, si, den kvalitetsforskjellen rankingmässigt då. Så det helt klart att det betyder nog mer och du ser det ju I feiringene underveis och efterkant hvor jag snackade lite grann med Victor när han kom hem och var relativt seig sköta på mandag morgon där liksom så man ser hur mycket det betyder och det är fantastiskt att se den idrettsgleden när man vet att de tjänar Ja, det en måned siden hadde man 200 millioner I FedEx Cup, og nå vinner han ikke en krone nesten, og det betyr enda mer, ikke sant? Så det fantastisk å se.
Ja, for det liksom en sånn slags sesongavslutning, men det jo ikke bare, det jo på ingen måte en koseturnering bare. Altså, du ser prestisjen som ligger I det. Så det ikke bare en sånn, helg nå med gjengen, liksom?
Nei, det stort å representere Europa I Ryder Cup og USA. Det ryktes jo selvfølgelig at amerikanerne måtte bry seg mindre og vi har betalt, men det rykter. Det tror jeg innad inne, så tror jeg de tenker at det like mye verdt, men det veldig, veldig kult å se at det så stor prestisje, og at det betyr så mye for disse beste spillerne I verden å møtes da annet hvert år, kjempe for kontinentet, for sitt land, for sine lagkompiser og for sine kolleger da, på turene, og se den stoltheten og den idrettsgleden da, som går gjennom og skinner gjennom, den veldig kul å se. Det gjør jo turneringen mye bedre også.
Ja, og det det at de velger det igjen og igjen, og de synes det liksom det gjeveste av det gjeve, og så kult. Og så det kanskje litt sånn når det annet hvert år også, at, at det veldig sunt, for du blir liksom ikke trøtt på det, og nå gleder vi oss jo til to år når det blir I USA. Men det jo litt fascinerende med den at de, altså nå det vel, det var vel over 30 år, og det satt jeg og tenkte hele søndagen, når jeg synes USA Ja, gjorde litt for godt, og det ble litt for jevnt, så sa Johannes, det mange år siden USA vant I Europa. Du. Og nå sa jo Rory etterpå, det jo dritkult, han bare, nå det tid på at vi skal vinne I USA om to år, og se liksom han som har vunnet alt så du kan vinne, og har familie og har spilt så mange år, at de velger det. Det jo helt fantastisk. Ja, det de har skapt rundt.
Ja, ja, du inne på det der med at det liksom, man vandrer ikke ut ved å ha det hvert år. Det blir en stor oppladning, og man bruker masse tid på å lade opp, og det tar jo 14 måneders forarbeid for kapteinen I alt som skal på plass, fra klær til støtteapparater og alt mulig, så det man lader opp og bygger det opp, og så blir det fantastiske spektaklet da, som det så det Jeg var med I 2004, så fikk jeg lov, representerte jeg I Europa for junior Ryder Cup, og da fikk vi jo besøke hoved Ryder Cupen uka etterpå, det liksom, da var det stort, men det jo en helt annen infrastruktur og ting I dag, ikke sant, når du har et sånn semikolosseum rundt første tid der, og det så mye trykk, og det helt fantastisk å se på det, New York sportsfans vel ikke kjent for å være så være lite lidenskapelig de heller, så det kommer nok til å smelle bra der om to år. Men nei, det helt klart publikum og lagfølelsen og sånn som gjør at Europa ikke har, nei, USA ikke har vunnet på bortebane på 30 år. Da.
Ja, ja. Og Dorthea, men noen benyttet anledningen her, når de først var på tur i Roma, til å slå to fluer i en smekk. Var det ikke sånn?
Altså, Patrick Cantlay, han gifta seg på mandagen etterpå. Og da jeg sånn, ok, jeg skjønner det, dere det sånn, oh, should we just get married in Rome? Dritkult, you go. Men du kunne jo vente kanskje til typ torsdag, fredag, altså, jeg vet ikke. Men han liksom bare, hun stod der i brudekjolen, og han stod der på mandagen etterpå. Nei, da var jeg litt sånn satt ut, men det var vel billige billetter hjem på tirsdagen da. Men, nei, det, jeg synes det var, det, ja, nei, løye, men spesielt også.
Det var nesten mange som, han var jo litt i hardt vær der på lørdag når det kom litt sånn riktig tillegg, og så var jo mange som da spekulerte at grunnen til at han, egentlig grunnen til at han ikke gikk med caps, var at han skulle bli kvitt det capsekillet i bryllupet med mandagen.
Marius, nå skal Victor ha en liten pause. Det må vi vel si fortjent.
Ja, det må vi kunne si fortjent. Det har vært og smart, ikke minst, hvis man skal tenke frem i tid. For nå legges hele PGA-schedulen om, da, som vi har rettighetene til. Så fra januar så det januar til august som sesongen. Så den vanligvis har de hatt sånn wraparound season, hvor det egentlig begynner nå med en gang. Men nå høstsesongen i gang, hvor det spilles litt om posisjoner og plasseringer, ikke FedEx Cup-poeng. Og så vi i gang fra januar da, med en ganske tettpakket, kompakt sesong. Så det blir mye golf januar til august for disse beste spillerne i verden. Det blir ikke så mange pauser, ikke så mange rom til å sette av tid til å trene og hvile. Det egentlig bare ett kjør fra januar til august. Så da gjør han fornuftig i å ta litt tid. Han skal være hjemme nå i Norge, tror jeg, i noen uker. Og så skal han prøve ut å bo i Florida. Flytte fra Oklahoma til Florida, teste ut og bo litt sammen med Ventura, det vel? Vår andre
USA-klubb. Ja, han skal flytte inn med han.
Han skal flytte inn der, så de skal teste litt, og Victor og prøve litt hvordan det å bo i Florida, da. Og se på det. Det jo bedre golfmessig, vil jeg påstå, enn Oklahoma, men så teste ut litt det, og så han nok ganske motivert igjen, da, for en finale på Europaturen i Dubai i midten av november, og så sesongstart på Hawaii i januar, da.
Vi gleder oss veldig til å følge Victor også i 2024 og Ryder Cup igjen om to år. Nytt spektakel da, når vi på andre siden av Atlanteren. Det vel bare å glede seg allerede. Strålende, som alltid. Marius Torp, takk for at du var med.
Tusen takk.
En ny vintersesong rett rundt hjørnet. Noe som ikke nytt, men som kanskje i ferd med å tilspisse seg, at Skiforbundet og noen av de største norske vinterstjernene i konflikt om bruk av navn og bilde og sponsoravtaler og landslagsdeltakelse eller ikke, fra Petter Northug og Henrik Kristoffersen tidligere til Johannes Klæbo og Kilde og Lukas Bråten, så jo dette en problemstilling som Skiforbundet sliter med å få over målstreken. Og vi skal etter hvert snakke med Birger Løfali i adressa. Han følger ikke min situasjon rundt Johannes Høsflot Klæbo tett, men aller først Vegard Arntzen, som daglig leder i Sponsor Insight. Enkelt forklart, hva handler denne konflikten egentlig om?
Ja, veldig enkelt forklart, det handler om penger. Ja. Men det går jo rett og slett på at utøverne her ønsker å ha noe råderett selv da, over hvilke kommersielle inntekter de kan ha. Da. Men som en del av landslaget så de da forpliktet til å være lojal mot de sponsorene der, og ikke da profilere konkurrerende sponsorer. Så det den ene siden av det, og det andre jo da mengden på en måte av jobb rundt dette, at det noe rom for å jobbe med egne sponsorer som ikke da i konflikt med forbundets sponsorer. Mm.
Og siden dette på ingen måte noe ny konflikt egentlig, hvorfor er det så vanskelig å løse dette her?
Det jo, hvis man litt observant da, så ser man jo at det de store stjernene dette dreier seg om, og det jo de som da har store muligheter utenom landslaget da, til egne private avtaler. Da. Det ikke sånn at sponsorene vanligvis ringer opp og står i kø for hver utøver som gjør det bra sportslig. Det må jobbes for å skaffe disse inntektene for de aller, aller fleste, men de absolutt største stjernene, de har nok en viss pågang. Og da er det klart at da blir det fristende å kunne ha muligheten for å ta imot større inntekter. Da.
Ja, og så sånn som du sier også, med når er dette vinduet som de ikke sant, må gå med landslaget sine sponsorer og litt sånn. Er det da fra altså forbundssiden at de vil bare at utøverne skal representere de sponsorer, eller har det vært et lite vindu der de kan drive altså, med egne sponsorer og reklamer fra før av, eller det ingen rom for det?
Ja, det jo litt sånn spesielt dette med skiforbundet, hvordan disse tingene fungerer, men de, du en del av landslaget, så du på en måte helårs representant da. Men så har de noe som kaller for en representasjonsavtale, som vil si at du kun forpliktet knyttet opp mot de konkurransene du går da, altså cirka en uke rundt disse konkurransene. Da. Så i praksis så kan man da egentlig kun være bundet til dette her i selve konkurransesesongen da, men resten av året så kan du ha egne sponsorer da. Men da må du kanskje også ta litt av kostnaden med treningsopplegg og treningsleire og så videre selv.
Mm. Og det ser vi at for eksempel Johannes Klæbo tar jo kostnader knyttet til eget sportslig opplegg. Men jeg tenker på dette med de representasjonsavtalen som de da må inngå om de skal konkurrere. Hvis de da ikke går med på det, så blir jo produktet som forbundet har å selge vesentlig svekka, må vi kunne si, siden dette ofte de store stjernene det snakk om.
Ja, selvfølgelig, og det jo det som dilemma da, altså at man har noen store stjerner og noen enere som i den situasjonen at de så så privilegierte at de kan få store egne inntekter, men så har du en ganske stor gjeng for øvrig da, som ikke har det like lett for å skaffe egne personlige sponsorinntekter.
Når de her største utøverne også snakker om en mangel på dialog, at de ikke blir forstått, det også en kulturkrasj her på et eller annet vis? Altså det noen det et forbund som gammeldags og utøvere som bare tenker på seg selv, eller hvordan den situasjonen egentlig?
Nei, jeg tror det så enkelt som at forbundet de har hele idrettsgrenen å ta hensyn til, og alle disse pengene som kommer inn fra sponsorer går jo til å drive med den idretten som der. Det det som finansierer treningsopphold, reiser, alt mulig. Det er jo ikke noen som sitter og beriker seg i noen forbund og med store overskudd og så videre. Så alle de pengene pløyes ut tilbake til sport. Så det klart, dersom det blir vanskeligere å skaffe disse inntektene fordi at sponsorene ser på det som mindre attraktivt, fordi eneren ikke en fullverdig del av det, så blir det mindre penger til å drive sport. Og i ytterste konsekvens så kan jo det gjøre at det sportslige nivået etter hvert da, vil også kunne merke det. Da. Ved at man ikke kanskje har råd til å ha like mange trenere, råd til å reise på like mange treningsleire, og så videre, og så videre. Så den finansiering man får fra kommersielle partner er helt avgjørende for det produktet som de leverer, og for de opplevelsene vi som vanlige publikummer har foran TV-en, altså at vi har verdens beste utøvere i vinteridrett, det er jo i ytterste konsekvens da, det du gambler litt med, at man ikke har like godt grunnlag i fremtiden. Rett og slett man ikke har råd til å kjøre et like godt sportslig opplegg.
Forbundet skal omfordele, det jo egentlig det du sier. Altså, de største ja. På en måte stjernene trekker inn en stor del av sponsorinntektene, og så må på en måte forbundet omfordele de her midlene for å spre den sportslige satsingen.
Ja, men jeg vil korrigere deg litt, fordi at det ikke bare de største stjernene som gjør at disse bedriftene inne. Og da det jo bare å se på for eksempel lagidrett, da. Det jo, altså, fotballforbundet har hatt store sponsorer lenge før Haaland og Ødegaard kom inn og ble store stjerner her nå. Så, og sånn det også i vintersporten. Men det har jo alltid vært noen enere der, til enhver tid. Liksom. Sånn, det jo nesten utrolig for det, når Kjus og Aamodt legger opp, så lurer på hvordan det skal gå, så Svindal der, og så videre. Sånn, så vi har jo vært veldig privilegiert i vinteridretten at det alltid noen stjerner der, men sponsorene ikke inne kun på grunn av dem, altså. Men det klart, det vil forringe produktet hvis det nå flere da, som ikke ønsker å være en fullverdig del av dette. For det klart at sponsorene de vil jo selvfølgelig ha tilgang til de største stjernene når de først inne som sponsorer.
Ja, så blir det kanskje et lite problem hvis, altså, det blir tøffere for et forbund hvis de beste utøverne velger de bort enn kanskje for, altså det blir jo dyrt med treningsopplegg, men det er skummelt når stjernene begynner å bli for store for sitt eget forbund, og at de klarer seg selv på egne bein. Man ser at Henrik Kristoffersen også, som har kjørt eget opplegg lenge, og når det begynner da å svekke et forbund, så det jo selvfølgelig ikke bra, så kan det jo nesten bli en litt sånn dominoeffekt, så det handler jo om, og det skal fotballforbundene ha, de stiller opp Obama, reklamer de gutta, og, og velger liksom forbundet, og, og det jo veldig viktig for et forbund som også har så stor suksess internasjonalt, at de vil trene, og de vil representere de, hvis ikke så blir jo de svekket.
Ja, og så det jo verdt å merke at det jo en stor forskjell på, la oss si, lagidrett da, der du blir tatt ut i et landslag fra kamp til kamp, og egentlig kun bundet i den korte perioden du inne på, trening, på samling da. Mens, på, i Skiforbundet så det jo helårs landslagsutøver. Og da, men det følger jo da også med at du faktisk har kostnadene dine dekt med all trening og så videre, og at klubben din som jo alternativt måtte tatt kostnadene slipper å brekke nakken på et millionopplegg da, per utøver. Det koster jo tross alt litt for disse utøverene gjennom et år. Da. Mm. Så det, men det jo sikkert mulig å lage modeller som får dette her til å gå sammen da. Men det har de jo ikke greid enda da. Men det jo mye snakk om dette med bransjeeksklusivitet og så videre. Det hundrevis av bransjer, det ikke et problem. Det snakk om at disse utøverne, de trenger jo ikke å gå på sponsorene, konkurrentene til sponsorene man har da. Det latmanns arbeid fra utøverens side, mener jeg da.
Det ja, det blir jo ikke lettere når Lukas Bråten står i Lindeberg med ski på skulderen midt i denne debatten, liksom, så det sånn, å, du tenner på det bålet du, ja, kompis.
Ja, og det er jo disse tingene som gjør altså det. Jeg synes jo han bare eksemplifiserer problemet egentlig da, så at
ja.
Jeg går Helly Hansen inn med veldig mye penger over en veldig lang periode for å liksom være en del av dette, og så stiller han opp med bilder som ja, med skitøy og ski på skuldra og så videre, ikke sant? Og det er jo rett inn i purra da, ikke sant? Så at da er det jo... Det er ikke, han kan jo bare se på kollegaen sin, Alexander Rådmund Killes gjør det på en litt annen måte, som har en avtale med Hugo Boss om dress, altså se fin ut på fest, og det går helt fint. Så det er jo snakk om at man kan få til avtaler som ikke nødvendigvis må gå helt hode mot hode på de sponsorene som der fra før.
Nå vet vi jo at liksom økonomien i særforbundet, også de aller største, den jo presset i øyeblikket, og det makroøkonomiske bildet jo som det så det er ikke så enkelt å skaffe penger nødvendigvis heller. Er dette liksom alvorlig nå? Er det hele modellen for organisering og finansiering av norsk idrett som er under et kraftig press her, eller er dette fortsatt bare noen få enkeltsaker egentlig?
Altså, dette med Skiforbundet og disse tingene her har jo vært egentlig en sak helt siden privatlagene kom for sikkert 20 år siden. Så det har jo liksom vært et press der veldig, veldig lenge. Men det som er spesielt med den økonomiske situasjonen som man er i nå, da, hele verden egentlig, er jo at det får den konsekvensen for idretten at det er vanskeligere å skaffe de store sponsorene. Og det som er interessant da, er jo at det er jo mye, mye billigere for en sponsor å sponse en enkeltutøver enn å gå inn på et forbund. Du kan gjøre en liten kampanje til, si for eksempel en 500,000 da, mens en sponsor kanskje har nødt til å bidsette 4-5 millioner i 4-5 år som et alternativ. Ikke sant? Og da gjør det jo at det er litt, ja, for den utøveren så er det veldig gode penger, og for den bedriften så er det ganske lite sammenlignet med alternativet å gå inn som en stor sponsor. Så ja, jeg vil si at dette er litt skummelt for finansiering av idretten eller individuell idrett da. Fordi at alternativet for sponsoren er rett og slett det er mye billigere å samarbeide direkte med en enkelt utøver.
Vi skal straks høre fra Birger Løfahl i Adressa. Før det, også kjapt fra Simen Hekstad Kryger. Takk skal du ha, Vegard Arntzen, som daglig leder i Sponsor Insight, med oss fra London for å kaste litt lys over situasjonen. Takk skal du ha.
Klarer ganske bra å fokusere på oss og vårt, men ideelt sett så skulle vi jo ha løst alle sånne konflikter og sånn nå og vært ferdig med det. Det hadde vært det beste for alle, og oss inkludert. Og så får vi bare håpe at det kan være ferdig før vi begynner å gå skirenn til vinteren, og at vi kan da være fokusert på det som egentlig jobben vår, å gå fortest mulig på ski da.
Ja, det sa Simen Hegstad Kryger på landslagets pressetreff i Oslo denne uka. Birger Løfahl i kommentator i Adressa, det begynner vel kanskje å haste med å få på plass en såkalt representasjonsavtale med Johannes Høsflot Klæbo?
Ja, det jo ikke så mange uker igjen, og det kommer jo til å bli mer og mer oppmerksomhet om det her, hvor lenge tida går, og sånn historisk så kommer jo det her kanskje ikke på plass før, rett før da. Hvis det hele tatt kommer på plass, så jeg tror jo at sjansen for at det ikke kommer på plass, den større enn noen gang, og blant annet økonomien til Skiforbundet er jo noe som kan påvirke det.
Ja, hvor langt unna er de hverandre her, sånn du oppfatter det?
Nei, det er vanskelig å si. Det er jo ikke så enkelt å få innsikt i akkurat det. Altså, er det jo sånn at det er langt unna inntil det er helt avklart, sånn som det ofte er i sånne situasjoner, men det virker jo liksom, sånn som det høres ut, og det, sånn som jeg tolker det, så er det fortsatt et godt stykke, og jeg tror ikke det er sånn at det er gitt at her blir jeg enig. Og det er en mellomsesong, det er ikke noe mesterskap i år, så det er en helt annen situasjon enn neste år. Hadde vært i 25 når det er VM på hjemmebane, så hadde det vært helt uaktuelt at Klæbo ikke får gå skirenn. I år er det jo faktisk det er en mellomsesong, og jeg tror ikke det er et helt uaktuelt scenario.
Nei, for Klæbo selv heller da, og på en måte, ja, han kan gå noen langløp, han kan gå noen, konkurrere på den måten, holde på med andre ting, og droppe World Cup, som du sier, det er ikke noe mesterskap i år.
Nei, hvis han mener det er viktig nok, hvis han og teamet mener det er viktig nok, så er jo det her sesongen der han kan ta kampen fullt ut. Han risikerer ikke så mye. Det er en hovedting han har i hodet sitt, og det er å være best mulig de 14 dagene VM i Trondheim pågår, og det er ganske lenge til. Og om han må stå over noen World Cup-renn i år, så er det ille, men det er ikke... Det er ikke det viktigste. Så hvis han, det blir jo en oppveining der da. Den kampen han kjemper, det han ønsker å oppnå mot det han taper og risikerer.
Får vi ordentlig tak på hva det er han egentlig ønsker å oppnå her? Og hvor konflikten egentlig står?
Nei, det er jo det som er litt vanskelig i den saken her, i den konflikten. For vi har jo hørt, og vi har sett hva Klæbo argumenterer med. Var jo på pressekonferansen hjemme den i sommer på Byåsen. Har jo sett hva som det ble begrunnet med da han gikk ut. Og litt vagt er det jo, og det blir snakket om verdier, det blir... lagkompiser, eller ex-lagkompiser blir tråkket fram behandling av dem, og så har det jo vært fint derfor for oss utenfor å ha fått noe enda mer konkrete eksempel på hva er det for noe, og jeg ser at det var en sak i går der landslagsutøveren i dag får spørsmål om det her, og det er jo litt sånn blandet reaksjoner, så jeg er ikke sånn helt klok på hva er det egentlig det handler om, og det som er litt viktig her da, det er jo at det er to biter her. En ting er jo at Klæbo ønsker et eget opplegg, treningsmessig. Han ønsker å være veldig mye i høyden, sånn som han var i fjor. Og det løser jo i fjor, samtidig som han var på landslaget. Det store skillet i år, det er jo at han er brått kommersielt, og det er det som er dramatisk for Norges Skiforbund, og det er det som potensielt kan bidra til å endre hele systemet, til å gjøre at landslagsmodellen, sånn som man har vært frem til nå, ikke fungerer, spesielt hvis det her eskalerer. Og jeg ser jo ikke bort fra at hvis det blir et Therese Johaug comeback om et års tid, som jeg tror er veldig sannsynlig, så skjer det jo utom landslagsregi. Og da kan det være sånn at Johaug, den kan godt være den som tar flest medaljer i Granåsen i 25. Klæbo kan være på herresiden. Stavs Skistad kan ta medaljer på sprint, og Astrid Øyreslim kan ta medaljer. Kanskje ender vi opp med norske medaljegjører, der alle ikke har tilknytning til landslaget. Det er klart at da er det en helt ny situasjon, og det er jo det vi er midt oppi nå. Og så derfor brudde treningsmessig, det er en ting, kommersielt langt mer dramatisk for Skiforbundet.
Ja, og du føler at det er Skiforbundet som liksom går litt sånn tapende ut, som er veldig av... De er mer avhengige av han kommersielt enn... Altså, Klæbo klarer seg jo vel uten de med sine egne avtaler og egne sponsorer og sånn. Så det er jo Skiforbundet som taper mest på dette, og jeg leste intervju der var ja, da går jeg bare langløp med Petter og liksom det jeg klarer meg uansett. Så hvor mye tror du forbundet da kan liksom kompensere og møte han på midten med at de fortsatt står på sitt? Det vel det som litt vanskelig.
Ja, det jo det, for at Klæbo klarer så fint, sånn som Petter Northug klarer så fint, og Therese Johaug kommer til å klare så fint, og det jo det spørsmålet oppi her, og det som de som argumenterer for i dagens landslagsmodell, de peker jo på at Klæbo har en gang vært lite attraktiv som sponsorobjekt, han har fått hjelp fra et system der det har kommet peng inn fra dem som var store stjerner den gangen. Vegard Ulvang for eksempel jo en som snakker veldig varmt om det her og argumenterer for det, at det at hvis en sånn modell skal fungere, så må det være lojalitet blant de største stjernene, sånn som Ulvang selv var på 90-tallet, Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen, ikke minst, kanskje det beste ferske eksemplet hun kan jo ha gått ut hvis hun ville. Men hvis dem som er kommersielt attraktiv, som Klæbo, som Johaug går ut, så altså, hvilket produkt har Skiforbundet igjen og ser da? Et mye mindre attraktivt produkt, mindre penger kommer inn, og da må det her løses på en helt annen måte. Og i den situasjonen, den økonomiske situasjonen Skiforbundet opp i nå, så er det jo ekstra dramatisk, fordi at det står såpass dårlig til i utgangspunktet.
Altså, han har jo så mye makt, Klæbo, når, liksom, når du... De er jo så avhengige av han, at han kan jo endre på de ting, og kanskje han vil ja, endre på, liksom.
Ja, og hvis målet til Klæbo og han sine støttespillere faktisk er å endre systemet og bli kvitt den modellen vi har i dag med i stedet å ha lag på tvers av nasjonene, sånn som det er i sykkel, så har jo han en veldig god mulighet til det, selv om det er et veldig langt sprang dit, for at da må ting endres internasjonalt, men han er jo en som kan virkelig skape noen endring der, og så skjer jo en ganske fersk sak om økonomien i sykkelforbundet, at de sliter tungt, og de sier at de har trøbbel fordi blant annet de er organisert på den måten de er, på en helt annen måte enn for eksempel langrenn, der de ikke har mulighet til å bruke stjernene kommersielt. Så det er veldig interessant, og det er veldig mange problemstillinger, og jeg er spent på hva som skjer, men jeg er ikke helt sikker på at Klæbo stilte start i Ruka.
Vi kan vel merke oss at Uno X, som bruker veldig mye av sponsorbudsjettet sitt på sykkellag, og så bruker de litt på Klæbo også, de måtte også være med å betale for sykkelforbundets deltakelse i EM i sykling, så her henger jo ting virkelig sammen. Finn Aamodt, trenerlegende og håper å si pappalegende, han var jo ute i VG her nylig, han var jo inne på et par av de tingene som du også har vært inne på, Birger, han var jo på den at han mente forbundet ikke anerkjenner nok den innsatsen de beste utøverne har lagt ned selv, fra de var bittesmå. Ikke sant? For Vegard Ulvang, som du er inne på, og forbundet vil jo hevde her er det viktig å være en del av et system. De beste er på en måte, eller forbundet omfordeler midler nedover i barneidretten og i breddeidrett og så videre. Han mente jo at forbundet var litt respektløse mot de som har lagt ned en kjempejobb fra de var bittesmå. Hvordan? Hva skal vi si om den, hva skal vi si, det her står på en måte elite og barne, bredde, ungdom litt mot hverandre.
Ja, det var helt hvor ståsteden skjer det her fra. Han kan jo argumentere med at de beste langrennsutøverne, det er jo ikke noen som lever i stor fattigdom av dem som har vært stjerner de siste 10 årene. Tvert imot, stort sett alle har store formuer, har klart seg godt. Og så kan jeg nå si at kanskje de har hatt enda mer midler, hvis at de har vært en annen løsning. Men det er liksom hva utgangspunkt har han. Og Ulvang er jo veldig klar på sitt ståsted, og så er det dem som er på den andre siden. Jeg har ikke en fasit her, annet enn at det jeg tror vi kan fastslå, det er at Skiforbundet har vært veldig bakpå i mange, mange år, og det så vi veldig godt da Petter Northug begynte å ville gjøre ting på sin måte, og til slutt brøt ut. Da var det ikke noe, det var ikke gjennomtenkt, det var ikke noe regelverk som var på plass for å ta høyde for sånne situasjoner, så blir regelverket laget på etterskudd, og så er ikke tenkt gjennom alt, og der er Skiforbundet fortsatt, og det tror jeg er et hovedproblem, at når vi ser hva som skjer med alpinistene, når vi ser hvordan Klæbo agerer, så er det er dem hele tiden som er i førersetet. Det er ikke Skiforbundet som har tatt høyde for det her, og har laget et regelverk og et system der de forutser da sånne situasjoner. Det tror jeg en hovedutfordring som fortsatt nå Skiforbundet sliter med.
Ja, nå vet vi at det skjer et sjefsbytte I langrennsdelen av Skiforbundet snart også Espen Bjervik som vil lære deg frem til nyttår, men skal erstattes, så vi ser snakk om at de kan organisere seg på litt ulike måter, men det noen mulighet for Skiforbundet til på en måte å komme tilbake I førersetet? Eller Skiforbundet en gammeldags sirumpa organisasjon som egentlig blir spilt litt utover sidelinja av disse topputøverne, stjernene med titusenvis, om ikke hundretusenvis, av følgere I sosiale medier, og som behersker på en måte moderne markedsføring og selvpromotering på et helt annet nivå, kan det virke som?
Nei, jeg synes ikke at Skiforbundet kan slås til ro med det, og bare gi opp på en måte. Skiforbundet en sterk organisasjon, og som har store ressurser, og veldig mye her handler om kommunikasjon, tror jeg. Og at det svekter på det, og når han ser på argumentasjonen til Klæbo, som ja, litt vag, men det med personkjemi, og det at folk ikke snakker godt nok sammen, det tror jeg nøkkel, og det kan hende hva med Nordtug I sin tid også, og det her henger noe sammen, skal han komme I førersete, så må han må jo snakke godt med de mektigste utøverne, som faktisk en del av laget da, inntil de eventuelt bryte ut, så legger en nøkkel der, og en stor utføring for Skiforbundet, og det kan jo bli bedre med et lederbytte I langrenn.
Ok, fortsatt en liten stund til langrennssesongen starter for alvor, så vi ser om det kommer på plass en avtale, eller om Johannes Klæbo fortsetter å kjøre sitt helt eget løp da, gjennom denne sesongen, også at det kanskje skjer noe før VM-sesongen. VM på hjemmebane, Birger, det kommer ikke Klæbo til å gå glipp av. Det må løse seg innen den tid.
Det kommer ikke til å gå glipp av, og skulle det være sånn at konflikten fortsatt varer, da, når det VM på hjemmebane, da kommer det til å bli en sånn situasjon som det var under Nordtug. Altså for Nordtug, han var enda større enn det Klæbo nå, og da var det umulig å hindre han fra å gå skirenn. Da ble det folkeopprør, og jeg vet ikke om jeg der med Klæbo nå, men hvis han ikke får gå VM på hjemmebane, og han har lyst til å gå VM på hjemmebane, da vi I en sånn situasjon. Da kommer ikke... Det går ikke an å forsikre forbindelse og hindre, og det ikke han som vil all det, da. Men den faktoren skal vi heller ikke liksom, se bort fra, for det jo... det her blir jo skitt på som den lille mann mot systemet, og Nordtug I sin tid fikk veldig mye sympati, og jeg tror nok Klæbo, hvis det her har nas til enda mer, kommer til å få mye sympati blant langrennspublikummet.
En spennende sak å følge videre, så absolutt, og siste ord helt sikkert ikke sagt eller skrevet I adressa om akkurat dette her. Takk skal du ha for at du var med oss fra Trondheim, Birger.
Takk.
Det var det vi hadde denne uka. Skal du gjøre noe spennende de neste dagene, Dorthea?
Nei, jeg skal på hockeykamp, og så
det
jo...
spennende.
Ja, det spennende, og så det mye på TV da, både hockey og fotball, og vi har begynt å se på forræder. Jeg har vært litt sånn motstander egentlig til forræder, så nevnte vi det her I podden med Bryter Morten Thorsen, så vi. Så da satt vi oss ned, og vi helt ekte. Og satt sofaen I går, så sa jeg, det jo skam drit at det ikke episode før på fredag. Ja. Det skulle vært episoder hver dag. Så vi gleder oss og skal se på forræder på fredag.
Men det jo, jeg enig. Det faktisk det bra program. Også, og du tvinges til å se TV sånn som litt I gamle dager. At du må vente en uke til å se. Og så det jo, ja det jo Morten der. Og så det jo Mats Hansen, tidligere fotballspiller, som står bak her, programleder. Og unge Nordtug jo med der. Og
Frode...
Grodås, ja, må vi jo ikke glemme. Oi, ikke sant? Og vi har Jon Martin Henriksen fra sportsklubben I hvert fall. Så... Nei, mange grunner for sportsinteresserte også, til å følge med der.
Ja, absolutt, ja. Og veldig litt sånn mindgame for å bruke Tove litt mer enn I Skal vi danse, kanskje.
Ja, kanskje.
Altså, for oss som ser på, de på parketten, all creds, men jeg ble helt galen av å se på, ble skikkelig involvert, og det veldig gøy. Så se på det, og se på sport.
Nå har vi vært veldig snille mot TV 2, og gitt de litt forrædereklame. Husk at du blant annet kan se tennis da, fra Shanghai på Discovery+. Og så det på lørdag, det sesongens siste sykkelmonument, Il Lombardia. Det sender vi på lørdag. Pogacar med, Evenepoel, Roglic, alle på start der, så få med deg det, og så ja, får vi være tilbake I neste uke, da det blant annet landslagsuke med Norge aksjon, så, og kanskje Oscar Bob.
Mm? Det blir veldig, veldig spennende.
Ja. Da gleder vi oss til det, og frem til da, så det vel bare en ting å si.
Ja, da sier vi snakkes!
Snakkes!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.